Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Tillerson ប្រធានក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil លោកលោកជាគូប្រកួតប្រជែងនាំមុខសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក John Kennedy មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះអាសនៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ទទួលបានពានរង្វាន់ Legends of Honor
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកកាសែតខ្មែរសរសេរសៀវភៅថ្មីឧទ្ទិសដល់លោកកែមលីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តអំពាវនាវដល់ប្រទេសលាវឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជនភៀសខ្លួនរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីវត្តដល់ណាហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិនជាមុនចាស
អរគុណចិនដាលោក Rick Tillerson ប្រធាននិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ជាបេក្ខជននាំមុខថ្មីថ្មីបំផុតដែលអាចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអង្គការព័ត៌មានជាច្រើនបានដកស្រង់ប្រភពដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះនានាដែលជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមអន្តរការរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump និយាយថាការប្រកាសការជ្រើសរើសលោក Tillerson ប្រហែលកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមិនបញ្ជាក់ពីការសម្រេចនេះទេហើយនាយកគមនាគមន៍របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមិនមានការប្រកាសស្ដីពីការតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេរហូតដល់តែដើមសប្តាហ៍ក្រោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ប្រហុកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមកចុះផ្សាយថាលោក Tillerson មិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់តំណែងនេះជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោក Tillerson បានចូលរួមជាមួយលោក Mitt Romney អតីតអ្នករិះគន់លោក Trump ហើយនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2012ជាគូប្រកួតប្រជែងនាំមុខសម្រាប់តំណែងការទូតជាន់ខ្ពស់នេះអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កក៏បានឋិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកត្រាំដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានដកឈ្មោះរបស់លោកពីបញ្ជីវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលើកហេតុផលថាលោកមានផែនការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្នែកឯកជនវិញលោក Tillerson ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកដែលមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសជាង50រួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរករកប្រេងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតផលនៅឆ្នាំ2011ជាមួយក្រុមហ៊ុន Rosneft ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងកាន់កាប់ដោយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នា10នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
លោក John Kennedy ដែលជាហិរញ្ញិករដ្ឋ Louisiana មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីប្រចាំរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីលោកបានយកជ័យជំនះលើលោក Foster Campbell ដែលជានាយកតករផ្នែកអគិសនីនិងទឹកមកពីរដ្ឋ Louisiana ដែរនោះជ័យជំនះរបស់លោក Kennedy កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សនេះទទួលបានកៅអីចំនួន52ទល់នឹងកៅអីចំនួន48របស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អាណត្តិថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះនៅថ្ងៃសុក្រ ដើម្បីគាំទ្រលោក John Kennedy ដែលជាអ្នកទទួលបានការអប់រំមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford សហសម្ពោធចក្រភពអង់គ្លេសលោក Kennedy បានព្យាយាម3លើករួចមកហើយដើម្បីបានធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយលើកដំបូងលោកគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយពីលើកចុងក្រោយនេះលោកគឺជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកគឺជាអ្នកប្រឆាំងចំពោះច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act ដែលស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare លោកក៏ជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាមួយរូបផងដែរចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធហើយលោកក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិមួយរូបផងដែរដែលប្រឆាំងចំពោះការរំលូតកូននៅពេលដែលលោក Donald Trump សបត់ចូលកាន់អំណាចគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងពីររបស់ប្រទេសគឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិលោក Trump ក៏នឹងក្លាយជាអ្នកដែលគេតែងតាំងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលផងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនមួយលោក As Carter បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីបាដាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីមានកម្រងចរចាជាមួយលោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះហើយនឹងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់អំពីផែនការដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញការដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលមកវិញជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាត់ទ័របានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនថាបុគ្គលិកយោធានឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយបណ្តេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញទីពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ក្រមភេរវជនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែម200នាក់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាត់ទ័របានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកងទ័ពទាំងនោះរួមមានអ្នកវឹកហាត់កងទ័ពពិសេសទីប្រឹក្សានិងក្រុមដោះគ្រឿងផ្ទុះកងទ័ពកិច្ចបដិដតការពិសេសរាប់រយនាក់បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីរួចហើយ
ប្រទេសបារាំងបានផ្តល់ពានរង្វាន់ Legend of Honor ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមួយដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Marc Ayrault បានប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដល់លោក Kerry កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Ayrault បានហៅលោក Kerry ថាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងជាងគេបំផុតនឹងជាអ្នកគាំទ្រសន្តិសុខដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់លោកអេហ៊ូបានសរសើរចំពោះភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកឃេរីចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតដែលក្នុងនោះលោកបានលើកសរសើរដល់ការចូលរួមចំណែករបស់លោកឃេរីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2015នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកឃេរីដែលចេះនិយាយភាសាបារាំងបានបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់នេះជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kerry ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសបារាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តអំពាវនាវដល់ប្រទេសលាវអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីជនភៀសខ្លួនរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកកសែតខ្មែរសរសេរសិភៅថ្មីឧទ្ទិសដល់លោកកែមលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុងនៅតែជាអាវុធចម្បងប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់រឿងរ៉ាវជនភៀសខ្លួនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជនជាតិសេរីជាមួយអ្នកផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីវត្តដល់ណាហើយអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជនកំពុងបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលលាវឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានស្ដីពីទីកន្លែងរបស់លោកខាយ៉ាងជនជាតិម៉ងលាវម្នាក់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីការនិរទេសខ្លួនលោកពីប្រទេសថៃនៅខែធ្នូឆ្នាំ2011មក លោក Ron Corbin រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកខាយ៉ាងជាបុគ្គលចុងក្រោយបង្អស់មកពីជនជាតិភៀតតិចម៉ង158នាក់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីត្រូវបានបញ្ជូនពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2009ទៅកាន់ប្រទេសលាវវិញថ្មីបើមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអិសរាជជនល្បីៗរួមមានសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយជោគវាសនារបស់លោកយ៉ាងនៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីករណីរបស់លោកយ៉ាងហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលលាវឲ្យផ្ដល់សេចក្តីលំអិតស្ដីពីសុខុមាលភាពនិងទីកន្លែងរបស់លោកយ៉ាងលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាលោកមានការភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពរបស់លោកយ៉ាង
យើងមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលឥឡូវនេះពីព្រោះតែយើងមិនអាចរកលោកឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបានត្រូវគេដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលាវវិញយើងដឹងការពិតថាការឃុំឃាំងមុនពេលការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសលាវជារឿយៗមនុស្សនោះត្រូវបានគេរំលោភធ្វើបាបដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីថាតើលោកត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តទៅលើយ៉ាងដូចម្តេចទាំងការឃុំឃាំងមុនពេលកាត់ទោសហើយនឹងថាតើលោកបានទទួលការកាត់ទោសដែរឬទេ
ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខាយ៉ាងបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសលាវនៅឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកមន្ត្រីលាវពួកគេបានត្រូវឃុំខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងណុងខៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃជាមួយលាវហើយក្រោយមកបានត្រូវទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2009ប្រទេសថៃនិងលាវបានធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីមាតុភូមិនិវត្តពួកអ្នកស្វាស្វែងសមជាតិជ្រកកោនជនជាតិម៉ង4000អ្នកនៅក្នុងជំរំនានាដោយរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិម៉ង158អ្នកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2009កងទ័ពថៃបានរុញជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងរដ្ឋយន្តក្រុងហើយបានវាយរៀងពួកមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យជួបជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៀតផងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលាវក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានកើតមានឡើងទេមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិភៀតតិចម៉ងទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិជាពិសេសពេលដែលពួកអាញាធរថៃបានជួយមានការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនជាតិម៉ង14000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី6ឆ្នាំមុនលោកជូដាវីអ្នកគាំទ្រជនជាតិភៀតតិចម៉ងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិភៀតតិចម៉ងនិងជនភៀសខ្លួនចាប់តាំងពីលោកបានធានាជនជាតិម៉ងមួយគ្រួសារនៅទសវត្ស1980លោកដាវីបាននិយាយថាលោកបានស្គាល់លោកខាយ៉ាងដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនម៉ង
ខ្ញុំបានស្គាល់លោកនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារណងខៃហើយជនជាតិភៀតតិចម៉ងជាច្រើនត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលាវវិញនៅឆ្នាំ2009ក៏ប៉ុន្តែពួកគេភៀសច្រើនអាចរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសទី3លើកលែងតែលោកខាយ៉ាងដែលលោកមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានន
ៅឆ្នាំ2009គ្រួសាររបស់លោកខាយ៉ាងបានត្រូវគេឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីមុនពេលត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ភូមិមួយដែលមានការយាមសន្តិសុខរបស់ប៉ូលីសលោកដាវីបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកខាយ៉ាងបានខ្លាចជាទិសដៅនៃការគំរាមកំហែងរបស់ពួកអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមគួរសារលោករត់គេចខ្លួនម្ដងទៀតនៅខែមេសាឆ្នាំ2011
The local police and military in the village it actually
ប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងយោធានៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេបានគំរាមកំហែងលោកដោយបាននិយាយថាយកដឹងថាលោកមានអាវុធនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកដូច្នេះយកល្អលោកត្រូវទៅផ្ទះហើយយកអាវុធទាំងនោះមកការិយាល័យរបស់យើងហើយតាមការពិតលោកយ៉ាងនិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកពួកគេមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកបានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃ
លោកដាវីបានវិគុណស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការមិនបានផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខាយ៉ាងនៅដើមឆ្នាំ2011ថ្មីបើពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ពីស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវបដិសេធដោយហេតុផលការសម្ងាត់របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2012បានឲ្យដឹងថាលោកខាយ៉ាងបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរថៃនៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីការដ្ឋានសំណង់មួយនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិរទេសលោកខាយ៉ាងតាមរយៈយន្តការក្រៅផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រទេសលាវដែលនៅទីនោះលោកបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅចុងឆ្នាំលោក Robertson និយាយបន្តទៀតថាលោកខាយ៉ាងជាសមាជិកចុងក្រោយរបស់ជំរំឃុំឃាំងនុងខៃដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនតាំងទីលំនៅជាថ្មី
លោកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសលាវវិញ2ដងហើយជាការពិតរឿងក្តីរបស់លោកតំណាងឲ្យការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់ជននេះ
របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2015ស្ដីពីប្រទេសលាវបានឲ្យដឹងថាថ្មីបើលោកខាយ៉ាងបានទៅទទួលស្គាល់ដោយស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយពួកអាជ្ញាធរលាវមិនបានទទួលស្គាល់សំណើរបស់អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមចូលជួបលោកទេរបាយការណ៍នោះបានរាយការណ៍ទៀតថាទីកន្លែងរបស់លោកខាយ៉ាងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកភរិយារបស់លោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសន្ទនាចុងក្រោយមកអស់ដែលលោកស្រីមានជាមួយស្វាមីរបស់លោកស្រីថាលោកនិយាយថាលោកប្រកាសថាប៉ូលីសនឹងសម្លាប់លោកលោកបានប្រាប់លោកស្រីឲ្យយកក្រុមគ្រួសារទៅកាន់ប្រទេសទី3អស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលលោកស្រីបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយកូនរបស់លោកស្រីដោយការភ័យខ្លាចពីពួកអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលាវវិញនៅខែមករាឆ្នាំ2016លោកស្រីនិងកូនរបស់លោកស្រីបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Madison រដ្ឋ Wisconsin ជនជាតិភាគតិចម៉ងជាង 250,000 នាក់បានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃក្រោយពីសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចម៉ងរាប់ពាន់នាក់ឲ្យធ្វើការវាយប្រហារកងកម្លាំងកុម្មុយនីសលាវនិងវៀតណាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចប់ជារឿយៗពួកគេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសលាវចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិជនជាតិភាគតិចម៉ងបានប្រឈមការរើសអើងនិងការរំលោភធ្វើបាបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video របស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជា video របស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា video អំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកកសែតម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូធំរយៈពេល5ខែក្រោយពីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយដ៏លេចធ្លោគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងមកនេះលោកសាយមើនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកវ៉ាន់វិចាដែលបាននិពន្ធសៀវភៅនេះហើយរាយការណ៍ថាអ្នកនិពន្ធចង់ឧទ្ទិសស្នាដៃនេះដល់លោកកែមលីនិងព្យាយាមរក្សាគំនិតនិងការវិភាគស៊ីជម្រៅរបស់លោកឲ្យនៅឋិតថេរក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជារៀងរហូតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសាយម៉ូនីជាមួយលោកវ៉ាន់វិចាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNC អំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់វិចាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ូនីបាទ
បាទលោកវិចាទើបតែនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាគ្រូធំហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺលោកសរសេរសៀវភៅហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងមកនេះបាទតើសៀវភៅនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងការបាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះលោកវិចាបាទ
បាទចំពោះសភៅហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសជូនគាត់នៅក្នុងនាមជាប្រភពដ៏ល្អម្នាក់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំដូចជារំលឹកគុណគាត់បន្តិចទៅចុះពួកអីនៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំខលទៅគាត់ពេលទៅគាត់ស្មើម៉ានក៏បានដែរពេលទៅយប់គាត់លើកទៅយប់ពេលទៅថ្ងៃក៏លើកទៅថ្ងៃហើយបើគាត់មិនបានលើកទូរស័ព្ទក៏គាត់ទូរស័ព្ទមកវិញខ្ញុំណាត់គាត់ធ្វើភ្ញៀវក៏ខ្ញុំធ្វើការនៅអេស៊ីសេរីហើយគាត់តែងតែចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់កម្មវិធីខ្ញុំមិនដែលខកខានទេហើយបើខកខានក៏មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែរដូច្នេះសុភៅនឹងគឺសរុបជារួមមកខ្ញុំធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណកម្មគាត់ទី1ទី2គឺដើម្បីកំឲ្យស្នាដៃគាត់ឬក៏មតិយោបល់គំនិតរបស់គាត់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនឹងបាត់បង់ទៅតាមពេលវេលាបើមិនជាយើងទុកឲ្យនៅរបាត់របាយឬអនឡាញបើមិនជាយើងមិនបានចងក្រងទុកឲ្យនៅម្ដុំទេខ្ញុំគិតថាយូរឆាប់មតិរបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ក្នុងការស្ថាបនាជាតិអភិវឌ្ឍជាតិលើវិស័យមួយមួយនឹងប្រកាសជាបាត់បង់ហើយប្រកាសជាត្រូវគេបំភ្លេចដូច្នេះបានជាខ្ញុំចងក្រងជាសិទ្ធិនឹងឡើងដាក់ឈ្មោះថាគ្រូធំដើម្បីឧទ្ទិសដល់គាត់ហើយបើនិយាយទៅថ្ងៃទី10ខែ12នេះគឺ5ខែហើយគឺគាត់ចាក់ចោលពីលោកនេះទៅហើយអ្នកកសែតយើងក៏បាត់ប្រភពដ៏ល្អម្នាក់ដែរបាទ
បាទលោកវិចារអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាសិភៅរបស់លោកនឹងខុសពីសិភៅរបស់ក្រមយុវជនដែលព្យាយាមចងក្រងកន្លងមកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទលោកមានបានមើលសិភៅរបស់ក្រមពួកគាត់នឹងទេ
បាទសិភៅនឹងខុសគ្នាច្រើនដោយសារតែសិភៅដែលយុវជនចងក្រងនឹងគេយកគំនិតយោបល់របស់លោកកែមលីនឹងលោកលីដាក់នៅក្នុង Facebook នឹងយកមកចងក្រងហើយជាសិភៅប៉ុន្តែសិភៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀបរាប់ពីអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំជាមួយលោកលីក្នុងនាមលោកលីជាប្រភពដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀបរាប់ហើយមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្សេងផ្សេងពីសិភៅនោះវាអាចជាឯកសារមួយបំពេញបន្ថែមគ្នាបើនៃថាសិភៅនេះគាត់និយាយមិនទាន់អស់លោកលីគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំប្រមាណអត្ថបទប្រមាណ topic ហ្នឹងខ្ញុំយកទៅបំពេញគ្នាថាវិស័យនេះក៏គាត់បាននិយាយដែរគាត់និយាយថាបែបនេះហើយរបៀបទៅសេរបៀបអីហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែររបៀបពួកគាត់គឺគាត់ត្រង់ចេញពីសំណេរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រង់ចេញពីមតិយោបល់សន្ទនាឆ្លើយឆ្លងគ្នាខ្ញុំនិយាយគាត់ឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាអ្នកទីក្រុងកំពុងស្ទូងស្រូវក្នុងស្រែអ្នកជនបទកំពុងតែសម្លឹងទៅជង្គិតរីឯបណ្ឌិតកំពុងតែចំណិតបាក់គូដល់លើអីនេះខ្ញុំសួរគាត់មកឃ្លាហ្នឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យគាត់បញ្ជល់អីជាដើមហើយទីច្រើនគឺខុសគ្នាហើយនៅក្នុងសិភៅគ្រូធំដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបន្ថែមអត្ថបទ2-3ខាងក្រោយដែលបង្ហាញពីតតភាពសង្គមដែលខ្មែរយើងគាត់ជួបប្រទះហើយខ្ញុំសរសេរជារបៀបរឿងខ្លីដែរបន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្ញុំយកពីប្រទេសយោបល់លោកកែមលីបាទ
បាទដូចលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញចឹងថានៅថ្ងៃទី10នេះត្រូវនឹងខួប5ខែមកហើយចាប់តាំងពីលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នឹងលោកមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៀតទេបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតនឹងហើយលោកគិតថាតើមែនតើករណីនៃការបាញ់ស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគេទុកឲ្យរសាយទៅតាមពេលវេលាដោយដែលលោកលើកឡើងនឹងតទៅទៀតឬក៏នឹងអាចមានពន្លឺនៃការស៊ើបអង្កេតមួយណាដែលអាចទុកចិត្តឬក៏ជឿជាក់បាននោះបាទ
ទី1ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ទេថាខ្ញុំត្រូវបន្តអាជីពសារព័ត៌មានឬក៏បន្តអាជីពអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែអាជីពទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធតែជាអាជីពដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងពីរហើយចំពោះថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតតទៅនឹងការងារតែនិពន្ធខ្ញុំមានគម្រោងរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ជាសាធារណៈទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលវលរឿងរ៉ាវរបស់សភុហ្នឹងចែកចាយបន្តទៀត បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែតាក់ទងហើយយើងក៏ចង់ចែកចាយឲ្យគាត់បានអានបានច្រើនជាទីសំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានមានអ្នកនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ចង់បានសិភៅនឹងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលមតិយោបល់ខ្ញុំថាតើរឿងរ៉ាវគតិកម្មរបស់លោកលីនឹងគេទុកឲ្យបន្តទៀតឬក៏ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏ធ្វើបង្កេតជាពលឺអីខ្ញុំអត់មានមតិយោបល់ដែរខ្ញុំទុកឲ្យឱកាសនឹងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយគាត់ជួយរឿងហ្នឹងជួយរឿងហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកកសិករខ្ញុំ follow up ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំមិនបញ្ចេញមតិយោបល់លើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ស្ទេជាព័ត៌មានឬក៏ចងក្រងជាសិក្ខាទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកមនីណ
ាបាទលោកលើកឡើងថាមូលហេតុចម្បងមួយដែលលោកសរសេរសិក្ខាហ្នឹងគឺថាដើម្បីចងក្រងគោលគំនិតនៃការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតហើយបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ជាទស្សនៈជាមតិជាគំនិតជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍សាធារណជនហ្នឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនសូវសម្បូរបណ្ឌិតដូចជាលោកកែមលីហ្នឹងឬបានជាលោកសម្រេចចិត្តសរសេរសិភៅតាក់ទងនឹងលោកកែមលីហើយបណ្ឌិតផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាននិយាយទៅសបោអ្នកប្រាជ្ញាខ្មែរយើងគាត់មានច្រើនហើយខ្ញុំឃើញនៅតាមវិស័យនានាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីក៏គាត់មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលចេញមកជាសាធារណៈហ្នឹងមានតិចលោកមនីដោយលោកមនីដឹងថាហេលោកគេអ្នកកសែតយូរឆ្នាំដែរហើយលោកដឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ធ្វើការគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ដឹងរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានការបរិច្ចាគទៅខាងក្រៅឬក៏គាត់ធ្វើការតែមុខជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកលីគាត់ខុសគ្នាគាត់លះបង់គាត់ដឹងគាត់ប្រាប់គេគាត់បង្ហាញគេគាត់រុញគេដូច្នេះហើយបានជាគាត់មានគុណសម្បត្តិជាងគេហើយរហូតដល់គាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទៀតធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងមិនស្ងប់អាណិតគាត់បែបហ្នឹងហើយក៏យើងគិតថាមតិយោបល់គាត់មានប្រយោជន៍យើងក៏សរសេរសភៅដើម្បីគាត់ត្រាមតិយោបល់គាត់ទៅព្រោះបណ្ឌិតផ្សេងទៀតគាត់នៅមានជីវិតហើយគាត់មានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំជឿថាគាត់អាចសេសភើពីខ្លួនគាត់បានគាត់អាចនិយាយពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមានសហគមន៍ឬប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការងារធ្វើអីចឹងបានបើមិនជាគាត់ចេញមកគឺល្អប៉ុន្តែបើមិនជាគាត់នៅតែធ្វើការរបស់គាត់នឹងជារឿងរបស់គាត់ពិបាកនឹងឲ្យគេស្គាល់ពិបាកនឹងឲ្យគេគាត់ត្រាចឹងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើទៅរោគបណ្ឌិតផ្សេងទៀតដើម្បីយកទៅសេមកពីណាបើសិនជាពួកគាត់មិនទាំងនិយាយជាមួយយើងផងទៅខ្លះក្នុងនាមអ្នកកសិករយើងចង់បានប្រភពថ្មីដែរយើងព្យាយាមសម្ភាសន៍ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គាត់មិននិយាយអាហ្នឹងអ្នកកសិករមិនច្បាស់រឿងហ្នឹងដែរ
សម្រាប់លោកមានសម្លឹងមើលទៅលើលទ្ធភាពដែលថាតើការសរសេរសិភៅអំពីបណ្ឌិតដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ហ្នឹងអាចជាវិភាគទានរួមចំណែកឲ្យបណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងទៀតឬអ្នកចេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងជំនាញនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬក៏ជាការបន្តុចបង្អាក់អ្នកទាំងនោះវិញកុំឲ្យគាត់ហ៊ានដោយសារតែឃើញឧទាហរណ៍ដែលកើតឡើងទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះទៅវិញ
បើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលោកមនីខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្ញុំឃើញអ្នករៀនសូត្របើភាគច្រើនគាត់មកទិញសភៅគ្រូធំហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកផ្សេងទៀតប្រកបជាហ៊ានបរិច្ចាគគំនិតហ៊ានបរិច្ចាគមតិយោបល់នៅពេលដែលគាត់ទិញសភៅហ្នឹងពួកគាត់ហ៊ានចំណាយលុយទិញសភៅហើយគាត់មើលអ្នកខ្លះគាត់ចង់ចាំមើលខ្ញុំសញ្ញាអ្នកខ្លះគាត់ថតរូបជាមួយខ្ញុំគាត់ផុសនៅលើ Facebook គាត់ទៅសារខ្ញុំថាសភៅហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែមានកម្រិតវិជ្ជមានថាគាត់យើងនឹងទៅមុខមិនមែនជាការរារាំងទេលោកមនីបាទ
សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថានេះគឺជាបទសម្ភាសរវាងខ្ញុំហើយនិងលោកវ៉ាន់វិចាជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNC បាទដោយសារពេលវេលាអស់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវ៉ាន់វិចាសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមនីហើយអរគុណ VOA និងអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA ជាមួយលោកវ៉ាន់វិចាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNC អំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកកែមលីលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុងនៅតែជាអាវុធចម្បងប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់រឿងរ៉ាវជនភៀសខ្លួនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជនជាតិសេរីជាមួយអ្នកផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិវិវត្តដល់ណាហើយ តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្របបៃសម្ដៅលើប៉ូលីសតូគីបានសម្លាប់មនុស្ស38នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល
មនុស្ស16នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅជិតក្រុងមូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលី
អញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវកប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលរៀបចំផែនការវាយប្រហារអត្តឃាត
ប្រជាពលរដ្ឋរូម៉ានីបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាប្រទេសទួគីបានប្រកាសថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏38នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យរង្គើពហុកីឡាឋានបាល់ទាត់ដ៏ធំមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកឃើញឲ្យការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងអាជ្ញាធរនិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តហើយនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានដៅលើមន្ត្រីសន្តិសុខ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកួតបាល់ទាត់បានបញ្ចប់លោកស៊ូឡេម៉ានស៊ូលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសទួគីបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានសម្លាប់មនុស្ស38នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង150នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកនិយាយបន្តទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីស30នាក់បានត្រូវសម្លាប់រួមជាមួយជនស៊ីវិល7នាក់ហើយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានដៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងដែលដឹកប៉ូលីសប្រឆាំងកុប្បកម្មចេញពីទីក្រុង Besiktas Vodafone Arena ទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រ Bosporus គ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Numan Khatumus និយាយថាការវាយប្រហារនេះទំនងចេញពីក្រុមខុសច្បាប់របស់គណៈបកពលករឃើឌីស្តានឬ PKK លោកនិយាយទៀតថាមនុស្ស10នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការបំផ្ទុះក្របបែកនេះ
ក្របផ្ទុះនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងនៅខាងក្រៅកំពង់ផែថ្មីមួយរបស់ទីក្រុងមូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្របផ្ទុះនេះបានផ្ទុះចំកម្លាំងសន្តិសុខនិងកម្មករកំពង់ផែមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រចាំក្រុងមូកាឌីសូលោកវរៈសនីឯកប៊ីសាអាប់សឺហ្គេឌីបានប្រាប់ VOA ថាអាញាធរសូម៉ាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើរថយន្តដឹកទំនិញនោះបើកដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតឬក៏ចោតចោលនៅកន្លែងកើតហេតុនោះមុនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបើករថយន្តនោះចូលក្នុងស្ថានីយ៍សន្តិសុខនៅខាងក្រៅកំពង់ផែប៉ុន្តែសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុនិងមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញនេះបានផ្ទុះនៅជិតការិយាល័យពន្ធដារកំពង់ផែដែលនៅកន្លែងនោះបុគ្គលិកការិយាល័យពន្ធដារនេះនឹងកម្មករកំពង់ផែកំពុងតម្រង់ជួរគ្នាចូលកន្លែងធ្វើការកំពង់ផែថ្មីនៃក្រុងមូកាឌីសូនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអាល់បេរ៉ាក់ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសទួគីដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល20ឆ្នាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីក្នុងគោលបំណងដើម្បីកែលម្អនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការកំពង់ផែទាំងមូល
ពួកអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាមនុស្ស3នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ជាភេរវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាការវាយប្រហារជិតបានសម្បាច់ទៅលើតំបន់ទីសចរនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងយ៉ាកាតានិយាយថាជនសង្ស័យប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់បានរៀបចំផែនការចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីមួយនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីលោកអង្គយូវណូអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សទី4ដែលជាជនសង្ស័យធ្វើក្របបែកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតលោកអាល់ចៃដាជាអ្នកជំនាញខាងភេរវកម្មបាននិយាយថាជាលើកទី1ហើយដែលជនសង្ស័យជាភេរវជនបានប្រើស្ត្រីជាអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតកាលពីអតីតកាលពួកគេបានប្រើតែបុរសតែប៉ុណ្ណោះលោកចៃដានិយាយបន្តទៀតថាការនេះហាក់ដូចជាពួកគេបានបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សក្មេងៗកាន់តែច្រើនឡើងរួមទាំងស្ត្រីផងដែរ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលកាលពីអតីតកាលមានតែបុរសប៉ុណ្ណោះស្ត្រីនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាដែលនៅទីនោះក្របបែកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីនោះដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋរូម៉ានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំមួយបានបង្ខំឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូម៉ានីលោក Victor Ponta លាលែងពីតំណែងកាលពីឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកនិងបញ្ចប់នៅម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីទោះបីជាមានរឿងអាស្រូវក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គម PSD ដែលជាគណៈបកប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមទំនងជាចូលរួមជាមួយគណៈបកតូចៗផ្សេងទៀតការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គម PSD បាននាំមុខគេដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 40% និងគណៈបកនាំមុខបន្ទាប់គឺគណៈបកសេរីភាពជាតិ PNL និងគណៈបកសហភាពសង្គ្រោះប្រទេសរូម៉ានី USR ដែលគណៈបកទាំងពីរនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួនពី 35-40%ប្រទេសរូម៉ានីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នដែលមានលោក Dacian Jolos អតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីរូម៉ានីលោក Klaus Sohanis បានបដិសេធមិនធ្វើការតែងតាំងបេក្ខជនណាដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយ
រថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយរថយន្តតូចៗជាការគ្រឿងនៅលើផ្លូវ Highway នៃប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏33នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កាកបាលក្រហមកេនយ៉ាចំនួនស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងគូថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចកណ្ដាលនៃប្រទេសកេនយ៉ានៅលើផ្លូវ Highwayកាសែតប្រចាំថ្ងៃ Daily Nation របស់កេនយ៉ាបានដកសង្ស្ដីអ្នកខេហាយការផ្ទាល់នឹងភ្នែកមកចុះផ្សាយថាអ្នកបើករថយន្តប្រេងឥន្ធនៈទំនងបាត់បង់ការបញ្ជារថយន្តនោះមុនពេលវាទៅបុករថយន្តតូចតូចជាច្រើនគ្រឿងហើយបានធ្វើឲ្យឆេះមានអណ្ដាតភ្លើងអ្នកនាំពាក្យកងឯកភាពមហន្តរាយជាតិកេនយ៉ាបាននិយាយថារថយន្តតូចតូចជាង11គ្រឿងបានឆេះនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាសត្វមូសចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់បានស្វាមនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក៏ដោយក៏មុងជ្រលក់ថ្នាំនៅតែផ្ដល់នូវការការពារយ៉ាងសំខាន់ប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះដដែលនេះគឺជាការរកឃើញរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល5ឆ្នាំមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅឯកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ American Society of Tropical Medicine and Hygiene នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia លោកដឹកកាពួរនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានជំនួយពីមូលនិធិ Bill and Melinda Gates បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសបេណាំងកាមេរូនកេនយ៉ាស៊ូដង់និងឥណ្ឌាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្តោតលើប្រសិទ្ធភាពនៃមុងជ្រលក់ថ្នាំសម្រាប់សម្លាប់សត្វមូសដែលប្រើបានរយៈពេលយូរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថេសាណុកដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចូលរួមធ្វើការវិយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពនៃមុងជ្រលក់ថ្នាំសម្រាប់សម្លាប់សត្វមូសទាំងនោះ
The main outcome from the study was very positive. It basically indicated that the long-lasting nets that are
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានណាស់វាបានបង្ហាញថាមុងជ្រលក់ថ្នាំដែលគេប្រើនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពការរកឃើញសំខាន់មួយបានបង្ហាញថាពួកយើងពិតជាត្រូវការបង្កើនចំនួនមុងនេះនឹងត្រូវប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់នៅក្នុងមុងនេះនឹងប្រើប្រាស់មុងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើសត្វមូសមានភាពស៊ាំទៅនឹងមុងជ្រលក់ថ្នាំតើមុងទាំងនោះអាចផ្ដល់ការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយរបៀបណា
So a mosquito could land on a net, and while it wouldn't die immediately, what it would do is continue to search on the net.
មូសអាចទុំនៅលើមុងជ្រក់ថ្នាំនេះបានប្រសិនបើមូសនោះមិនស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះទេអ្វីដែលវានឹងធ្វើគឺវានឹងស្វែងរកប្រហោងណាមួយនៅលើមុងនោះដែលអាចឲ្យវាចូលទៅក្នុងមុងនឹងបានហើយខាំមនុស្សដែលកំពុងគេងនៅក្នុងមុងនោះនៅពេលដែលវាកំពុងស្វែងរកប្រហោងនៅលើមុងវាបានប៉ះពាល់នឹងផ្ទៃមុងហើយស្រូបយកក្លិនថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនៅពេលដែលវាស្រូបយកក្លិនថ្នាំសម្រាប់សលិតសារធាតុថ្នាំនោះនឹងធ្វើឲ្យមូសស្លាប់មិនខានដូច្នេះបើទោះបីជាមូសមិនបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមក៏ដោយក៏អំឡុងពេលដែលវាស្វែងរកប្រហោងនោះវាគង់តែនឹងស្លាប់ជាមិនខាន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបច្ចៈមដិត Knox បាននិយាយថាយើងនៅតែត្រូវការឧបករណ៍ថ្មីនិងប្រសើរជាងមុនក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ
់ Some of these tools that have recently been evaluated are things likeNew insecticides or new formulations.
យើងបានវាយតម្លៃរបស់មួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប្រភេទថ្មីឬការបង្កើតរូបមន្តថ្មីៗដោយផ្សំថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានច្រើនជាជាងប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតែមួយមុខគត់យើងក៏បានធ្វើការសិក្សាទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនរបស់សត្វមូសដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៃចំនួនមូសនៅក្នុងតំបន់មួយហើយនឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់របស់សត្វមូសនោះប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជានៅពេលអនាគតយើងរំពឹងថាមុងជ្រលក់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនឹងនៅតែជាអាវុធចម្បងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ
់នៅឯទីតាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលមានសារធាតុគីមីខុសពីសារធាតុគីមីប្រើសម្រាប់ជ្រលក់មុងលាបលើជញ្ជាំងផ្ទះពួកគេនិយាយថាវាអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគគ្រុនចាញ់បានប្រមាណ 50% បន្ថែមទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់មុងជ្រលក់ថ្នាំតែម្យ៉ាងដែលធ្លាប់ប្រើជាយូរណាស់មកហើយលោកស្រីបច្ចៈមរិត Knox បានបន្ថែមថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់មិនគួរបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ណាមួយលើមនុស្សនោះទេ
All of the chemicals that are being applied broadly across sub-Saharan Africa has been through a very strict
សារធាតុគីមីទាំងអស់ដែលប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីទទួលបានអនុសាសន៍ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដូច្នេះមិនមានការព្រួយបារម្ភណាមួយដែលថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប្រើសម្រាប់ជ្រលក់មុងឬថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលលាបលើជញ្ជាំងផ្ទះត្រូវបានប្រើតាមវិធីត្រឹមត្រូវឬក៏អត់នោះទេ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅមុងជ្រលក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនេះថាជាគ្រឹះនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលតំបន់នេះទាំងមូលមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 90% នៃជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមុងជ្រលក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងតំបន់នោះបានកើនឡើងពីចំនួន 2% នៅក្នុងឆ្នាំ2000ដល់ 53% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈពេលដែលប្រទេសក្រិចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះមានវិធានការបន្ថែមក្នុងការជួយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះសម្រាប់បរិមម្នាក់ដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដល់ជនជាតិសេរីមួយគ្រួសាររស់នៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនភៀសខ្លួនគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលធ្វើឲ្យបរិមនេះមានអារម្មណ៍រំភើបក្តុកក្តួលខ្លាំងបំផុតលោកចនអូវិននៃ VOA បានទៅជួបជាមួយជនជាតិសេរីមួយគ្រួសារនោះនិងម្ចាស់ផ្ទះដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់គ្រួសារសេរីនេះដែលជាដូនជីតារបស់ម្ចាស់ផ្ទះនេះធ្លាប់បានគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិចលោក John Owens ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក P. Sophia ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់លោក Emma Otman វាជាការរំលឹកពីផ្កានានាដែលលោកបានដាំនិងពីផ្ទះសម្បែងដ៏កក់ក្តៅដែលគ្រួសារលោកបានចាក់ចេញដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមស៊ីរីការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃរបស់បុរសម្នាក់នេះដល់អ្នកដែលជួបបញ្ហាលំបាក ជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចរបស់ជនជាតិក្រិចដោយជនភៀសខ្លួន 50,000 នាក់ផ្សេងទៀតដែលគ្មានលទ្ធភាពចាកចេញពីប្រទេសក្រិចដោយសារតែការបិទព្រំដែនលោកហាម៉ានិងគ្រួសារពីមុនរស់នៅក្នុងជំរំនៅទីនេះ
ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ជាពិសេសខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខ្ញុំប៉ុន្តែគ្មានផ្ទះជ្រកកោនខ្ញុំមានផ្ទះនៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សរាល់គ្នាអាចមានផ្ទះនៅដែរ
គ្រួសារលោកអាដូនីសសាំងហ្គូរីសជាម្ចាស់អគារនេះលោករស់នៅជាន់ទី2ពិបត្តិជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញពីការកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ជីដូនជីតាលោកក្នុងឆ្នាំ1922ពីទីក្រុងមួយនៅទូគីសប្ដងទៅកាន់ទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិច
ពួកយើងសម្រេចឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះដើម្បីជាការរំលឹកដល់ជីដូនជីតារបស់ពួកយើង
ម្ចាស់ផ្ទះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសាររបស់លោកអូតម៉ែនកម្មវិធី Home for Hope ដែលជួយអ្នកទាំងពីរឲ្យជួបគ្នាជាកម្មវិធីមួយជួយជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រិចនិងចង់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយស្របច្បាប់កម្មវិធីនេះជួយជនភៀសខ្លួនប្រហែល600នាក់ឲ្យទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅដែលផ្ដល់ដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញ
នៅជំរំភៀសខ្លួនមានមនុស្សកកកុញអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបាននោះទេវាមិនល្អដោយផ្ទះរបស់យើងឥឡូវនេះនោះទេ
ប៉ុន្តែភាពស្រពិចស្រពិលនៅតែមានការប៉ះទង្គិចថ្មីថ្មីនេះនៅសេរីបានធ្វើឲ្យលោកអាម៉ានិងគ្រួសារតាមដានដំណឹងពីសុខទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានកូនទើបនឹងកើតពួកគេត្រូវចាំមើលថាតើគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅប្រទេសផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបបានឬក៏អត់អង្គការដែលឧបត្ថម្ភអង្គការ Home for Hope ថាវិធានការបន្ថែមទៀតត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្រិចនេះ
The next steps is from our part to think long term and to implement
ជំហានបន្ទាប់របស់យើងគឺការបង្កើតគម្រោងដែលអាចបញ្ជ្រាបមនុស្សចូលក្នុងសង្គមបាន
អនាគតជនភៀសខ្លួននៅក្រិចនៅតែស្រពិចស្រពិលប៉ុន្តែនៅក្នុងអាគារស្នាក់នៅនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្តីសង្ឃឹមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695នឹង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់រថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិរីករាលដាលយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗភាគច្រើនប្រញាប់ប្រញាល់ចំពោះទៅកាន់ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះទស្សនវិស័យទូទៅគឺថាប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ឱកាសអ្នកអាចនឹងត្រូវបំបាក់ដោយគូប្រជែងលោកចចភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍ពីនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតទាក់ទងនឹងរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវវ័យសម័យបច្ចុប្បន្នចោតសួររួចហើយថាតើយើងធ្លាប់រស់នៅដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិតស្មាតហ្វូននិង GPS បានយ៉ាងម៉េចកូនរបស់ពួកគេច្បាស់ជាសួរថាតើយាយតារបស់គេធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលត្រូវបើករថយន្តដោយខ្លួនឯង
ប្រហែល7ទៅ10ឆ្នាំទៀតរថយន្តប្រមាណ 40% នឹងត្រូវបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយការនេះនឹងក្លាយទៅជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងជាពិសេសមនុស្សចាស់
រថយន្តទំនើបជាច្រើនដូចជា Tesla, Mercedes, Audi និងម៉ាកផ្សេងទៀតបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចទៅហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែឆាប់ៗនេះបច្ចេកវិទ្យានឹងចាប់ផ្ដើមលេចឡើងសម្រាប់អតិថិជនទូទៅ
ឆ្នាំក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញរថយន្តមានបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះដាក់លក់នៅតាមហាងហើយអ្នកអាចប្រឡែងចង្កូតបាន30វិនាទីនោះរថយន្តនឹងបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ជារឿងល្អមួយសម្រាប់ការផ្ញើសារខ្លីមួយឬពីរប៉ុ ុន្តែបន្ទាប់មកអ្វីដែលជាជំហានពិបាកជាងនេះគឺការផលិតរថយន្តដែលមានលទ្ធភាពតាក់ទងជាមួយរថយន្តផ្សេងទៀតនិងជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដូចជាភ្លើងស្តុបជាដើមការនេះអាចបញ្ជាការស្ទះចរាចរណ៍ការប៉ះពាល់គ្នានិងគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលមកពីការបើកបរដោយមានការរំខានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដូចជា Google សម្លឹងមើលវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀត
ក្នុងពេល15ឆ្នាំខាងមុខមនុស្សអាចអង្គុយខាងក្រោយហើយរថយន្តជាអ្នកបញ្ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង
ក្រុមហ៊ុន Nutonomy គ្រោងនឹងបញ្ចេញតាក់ស៊ីបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីត្រឹមឆ្នាំ2018 Google កំពុងតែពិសោធន៍រថយន្តគ្មានចង្កូតហើយពេលវាអាចកើតមានឡើងមែនគណិតនៃភាពជាម្ចាស់រថយន្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបញ្ហាមួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយគឺថាតើបញ្ញានិមិត្តនេះមានសុវត្ថិភាពពីការលួចចូលឬទេមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សយន្តជាអ្នកបញ្ជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកលួចចូលត្រូវបានបង្ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin ថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងយោធារួមមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំដែនដី Abkhazia ដែលគេហៅថាជាតំបន់បំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេស Georgia ដូចជាដែនដី South Ossetia ដែរដែនដី Abkhazia មានប្រជាជនតិចដែលស្មោះត្រង់នឹងទីក្រុងក្រឹមឡាំងនោះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសឯករាជ្យការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេស Georgia កាលពីឆ្នាំ2008ប្រទេស Georgia ចាត់ទុកថាតំបន់ទាំងពីរនេះជាតំបន់ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបរទេសក្នុងមេត្រាមួយចំនួនកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតកងកម្លាំងយោធារួមនោះអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដី Abkhazia ដូចជាកងវរៈសេនាតូចកំភ្លើងយន្តកងកំភ្លើងធំហើយនិងកងទ័ពអាកាសមេត្រាទាំងនោះបានចែងដែរថាក្នុងករណីមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងឬសង្គ្រាមកងកម្លាំងនានាក្នុងកម្លាំងយោធារួមនេះនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់មេដឹកនាំដែលត្រូវចាត់តាំងដោយក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសប្រទេសសូស៊ីបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយនិយាយថាសកម្មភាពជាជំហានបង្ករឿងដែលបង្កើតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងនេះគឺដើម្បីបំរើឲ្យគោបំណងចូលទន្ទ្រានចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមដែលជាដែនដីប្រទេសសូស៊ីការនេះគឺជារឿងមិនគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយនឹងបង្កឲ្យអន្តរាយដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិទាំងស្រុងដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kirby បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតកម្លាំងយោធារួមរវាងរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំបំបែកខ្លួនមិនស្របច្បាប់នៃដែនដី Abkhazia របស់ប្រទេស Georgia នោះលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងមិនទទួលស្គាល់អំពីភាពស្របច្បាប់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រឹមត្រូវដែលគ្មានតម្លៃស្មើនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះទេជំហរឥតងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដែនដី Abkhazia និងដែនដី South Ossetia គឺថាតំបន់ទាំងនេះជាបំណែកនៃដែនដីប្រទេស Georgia ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រចំពោះឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពហើយនិងបូរណភាពដែនដីប្រទេស Georgia លោកបញ្ជាក់ច្បាស់ជាអឡារិកទៀតថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានផ្តាច់ញានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2008ហើយដកកងទ័ពខ្លួនចេញទៅកាន់តំបន់ទីតាំងមានចំនួនកាលពីពេលមុនហើយត្រឡប់ទៅទួស្គាល់តំបន់ទាំងពីរគឺដែនដី Abkhazia និងដែនដី South Ossetia របស់រដ្ឋ Georgia ជារដ្ឋឯករាជ្យហើយនឹងផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចូវសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ទៅទៀតនេះលោកជឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចិនដាប្រទេសចិនដីគោកបានហោះលើផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងអ្វីដែលចិនហៅថាការធ្វើសមយុទ្ធជាប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានហោះយន្តហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើច្រកសមុទ្រមីយ៉ាកូចន្លោះកោះពីររបស់ជប៉ុនក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនក៏បានហោះពីលើផ្លូវទឹកបាស៊ីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែរផ្លូវទឹកនេះជាការភ្ជាប់រវាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតដែលមានចន្លោះហើយនឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកអាញាធរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់អតីតអ្នកជំនួយការចងខ្ពស់របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងអាសូវដែលបានពាក់ព័ន្ធលោកស្រីប្រធានាធិបតីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួករដ្ឋអាញាបានចោទប្រកាន់លោកជូវិនដុងអតីតលេខាធិការចងខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្វើការជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបង្ខំឲ្យអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលឲ្យចុះចេញពីតំណែងកម្មករ6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបុកជាមួយរទេះភ្លើងលឿនដឹកទំនិញនៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅនឹងទីក្រុងគួងជូភាគខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់ដឹងថាពួកអាជ្ញាធរនៅកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្មករធ្វើការនៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងនៅពេលដែលរទេះភ្លើងកំពុងបើកបរនោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្ស160នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែដំបូលព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងបានធ្លាក់មកសង្កត់លើអ្នកគោរពបូជាសាសនានៅក្នុងព្រះវិហារនោះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអេតេតពីតឺសនៃមន្ទីរពេទ្យ University of Oil Teaching បាននិយាយថាបន្ទប់ដាក់សពពេញដោយសាកសពហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដទំនងជាកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រាប់យើងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភាពអកម្មនិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីឡារីយ៉ានីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាសន្តិសុខមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមទាំងប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានគួរតែរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ដើម្បីគាំទ្រឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងតំបន់ហើយនិងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះមួយនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាកូបតិកគ្រីស្ទៀនបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ខំឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដកថយចេញពីទីក្រុងបូរ៉ានប៉ាល់មេរ៉ាស្ថិតនៅភាគកណ្តាលប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះបានចូលមកដល់ទីក្រុងនោះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តនៅខាងក្រៅទីក្រុងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.